Tämä sahalaitakuvio hämää sitä saalista ja vaikeuttaa käärmeen liikkeen suunnan ja nopeuden arviointia silloin, kun se käärme pakenee. Kangaskäärmellä on semmoinen jekku, että hihassa, että se salistustilanteessa se aktiivisesti litistää päänsä, tehden siitä niin kuin kolmion mallisen. Ja näin ollen mahdollisesti saa suojaa saalistajia vastaan. Ja ainakaan mä en usko henkilökohtaisesti, että me voitaisiin huijata muovailuvahapötköllä kettua.
Tosinaan luonnossa hengissä säilyminen voi olla hämäystaidosta kiinni. Siitä, kuka hämää ketäkin ja miten hyvin. Kuka on oikeasti myrkkyllinen ja kuka vain esittää muina miehinä. Ja joskus voi sitten käydä niinkin hullusti, että liian hyvä hämäystaito voi koitua kohtaloksi. Eikä se aina ole helppoa se kyynkään elämä. Vuosi sitten näihin aikoihin kyytutkija Janne Valkonen väitteli kyyn varoitussignaalista sahalaidasta. Homma meni niin, että tutkijat veivät espanjalaiseen kansallispuistoon 600 muovailuvahasta tehtyä tekokäärmettä. Kapea ja leveäpäisiä ja sahalaidalla ja ilman. Tapaan Janne Valkosen kesän kynnyksellä Jyväskylässä käärmeretkellä.
No se on kyllä tulee varmaan jostain ihan pikkupojasta asti, että mä oon ollut ennen opiskeluaikaa harrastin vähän toistakymmentä vuotta aktiivisesti käärmeitä ja ehkä harrastuksen kautta lähti sitten niin kuin kiinnostus opiskeluun ja tutkimiseen.
Siis käärmeet oli ensin ja opiskelu sitten?
Kyllä, just niin.
Muistatko sä pienenä poikana nähneesi käärmeitä?
Joo, kyllä meillä oli kesämökillä aika paljon niitä ja muistan kyllä nähneeni. Mummohan niistä kovasti aina varoitteli, että niihin ei passaa sitten koskeet. Pian pureskelevat. Enpä uskon.
Siis oliko ne kyitä vai rantakäärmeitä vai?
Kyllä se kyykäärmettä täällä Keski-Suomessa on ollut kaikki. Että rantakäärmen havainnot on kovin harvassa. Niitä ei ole viimeiseen 15 vuoteen luotettavia havaintoja oikeastaan yhtään.
No entäs sitten tämä tutkimuksen myötä, niin minkälaista asiat alkoi kiinnostaa?
Suurin kiinnostuksen aihe on kyllä niin kuin petosaalissuhteessa ja saalistuksen välttämisessä. Sitä kautta sitten eläinten erilaisissa värityksissä. Et minkä takia ne on sen värisiä kuin on.
Ja sitten sä rupesit tutkimaan kyytä. No mitäs kyyn värityksestä?
No kyyn värityksessähän mua kiinnostaa eniten se, että minkä takia osa niistä on semmoisia sahalaitakuvioisia, niin kuin koulussa opetetaan, ja osa on täysin mustia. Ja niillä ei sitä sahalaitakuviota näy.
No miten tämmöistä voi tutkia?
No suuri osa mun tutkimuksista on tehty käyttäen muoveluvahasta muotoiltuja, askareltuja kyykäärmeitä. Ja niitä on sitten aseteltu maastoon petojen saalistettavaksi.
Onko muoveluvahasta vaikea askarella kyy? Ei varmaan kovin vaikea.
Ei se hirveän vaikea ole, että me pyöritellään semmoisia pötköjä, joita ohennetaan vähän päistä ja toiseen päähän muotoillaan.
Ja silleen ihan pullataikina tyyppisesti?
Kyllä, pullataikina tyyppisesti ja sitten maalataan niitä jälkeenpäin.
Ja se on niinku riittävän lähelle oikeita.
Ne menee hyvinkin lähelle oikeita. Eihän niiden tarvitse täydellisiä kopioita olla. Ja aina kun kokeita tehdään, niin meidän pitääkin vähän yksinkertaistaa, jotta me pystytään niinku pääsemään käsiksi siihen juuri tiettyyn ominaisuuteen, mitä me manipuloidaan. Siis me tehtiin näitä kokeita Espanjassa niillä muovailuvahakäärmeillä. Ja havaittiin siellä tietysti, että okei, tämä meidän kyyn sahalaitakuvio toimii petolinnuille varoitussignaalina siitä käärmeen myrkyllisyydestä. Ja pedot niin kuin välttää hyökkäilemästä niiden kimppuun sen takia. Mikä voi sitten selittää, että minkä takia vaan pieni osa niistä kyykäärmeistä on tosiaan näitä mustia. Ja suuri osa on tämmöisiä sahalaitakuvioissa.
Niin te laitoitte niitä maastoon. Ja mitkä on ne petolinnut, jotka on kiinnostuneita kyykäärmeistä ylipäänsä?
No täällä meillä Suomessa hiirihaukka on semmoinen, joka saalistaa kyytä. Sitten todennäköisesti siellä on joukossa myös varislintuja, niin kuin varikset, korppi, ehkä jopa harakat, pienempiä kyitä. Mutta sitten siellä Espanjassa meillähän on hirveä määrä erilaista petolintuja, haukkaa. Siellä on tämä meidän samainen hiirihaukka, mutta sitten on esimerkiksi pikkukotka. Sitten on niin kuin yksi käärmespesialisti oikein, semmoinen kuin käärmekotka. Ja sitten myös näitä kaitteja. Eli black kite ja red kite, jotka suomenkielistä nimeä mä en just nyt saa päähäni, mutta nämä on pääasialliset vedot.
Mutta onko se syy, että menitte Espanjaan, oliko se nimenomaan se, että siellä on näitä haukkoja niin paljon enemmän? Täällä saisi odotella aika kauan niin hiirihaukkaa.
Se on juurikin näin, just se on se syy, että siellä on hirveä petomäärä, plus sitten, että siellä on semmoinen alue, jonne ei ole ihmisillä pääsyä. Me saadaan siellä rauhassa tehdä kokeita ja verrattain tehokkaasti, suhteellisen lyhyessä ajassa saadaan riittävä määrä näitä saalistustapahtumia, jotta ne voidaan sitten järkevästi analysoida jälkeenpäin.
No sitten laitoitte sitten erilaisiin paikkoihin, vai miten tämä homma sitten toimii, mistä sen tietää, että kuka siihen on iskenyt?
No me aseteltiin jo niitä erilaisiin paikkoihin, mutta suurin piirtein sillä, että kaikki on kuitenkin näkyvissä. Ja muovailuvahan on siitä kätevä, että siihen jää hyökkäyksen jälkeen niin kuin kynnenjäljet. Selvät kynnen- ja nokanjäljet. Ja myöskin sitten, jos niissä äkkäitä sattuu pureskelemaan niitä, niin hampaanjäljet. Me pystytään tunnistamaan se peto niiden perusteella, että mikä siihen on hyökännyt.
Ja sitten tulitte jonkun ajan jälkeen takaisin ja sitten rupesitte katsomaan, että paljonko on jälkiä.
Ei, kyllä me tietysti merkataan ylös jatkuvasti, että paljonko siellä on niitä jälkiä, minkälaisia jälkiä niin kuin kokeen aikana. Ja nämä mallithan on siellä maastossa muutamia päiviä ja me päivittäin käydään ne läpi ja korjataan ja uusitaan tarpeen mukaan sitten.
Ja mitä tästä kokeesta sitten selvisi?
No nimenomaan näiden kokeiden perusteella me pystytään olemaan aika varmoja siitä, että ensinnäkin se sahalaitekuvio toimii varoitussignaalina, petoja kohtaan ne välttelee sitä. Ja myös sitten, kun kyykäärmeillä on hyvinkin tyypillinen tämmöinen pikkusen kolmiomainen päämuoto, niin petoli nyt pystyy myös tämän tunnistamaan ja välttämään sen perusteella.
Mutta siis hiirihaukka yritti kuitenkin nimenomaan iskeä kyyhyn.
Joo, juurikin näin. Eli hiirihaukkahan on semmoinen ainakin osittain käärmespesialisti, se tietää, miten käärmeitä saalistetaan, eikä ihan niin kauheasti vältä siihen hyökkäämästä. Ja semmoisilla alueilla, missä hiirihaukka on hirveän yleinen, niin se sahalaitakuvio voi olla jopa niin kuin kääntyä sitä käärmettä vastaan. Eli hiirihaukkojen läsnäolo aiheuttaa kohonneen saalistuspaineen tämmöisille sahalaitakuvioisille käärmeille.
Miten se hiirihaukka muuten nappaa sen kyyn?
Kyllä ne lennosta syöksyy siihen kimppuun.
Syöksyykö ne niin kuin pääpuolelle vai häntäpuolelle?
No, mä en ole livenä nähnyt tätä saalistustapahtumaa ikinä, mutta perustuen siihen, missä kohti niitä malleja on ne jäljet, niin kyllä ne yleensä pyrkii sinne pääpuolelle, koska silloin kun se pää on varmistettu, niin se käärmehän ei ole enää siinä mielessä vaarallinen, vaan erittäin maukas ateria sille hiirihaukalle. Mehän köytettiin ne meidän mallit kiinni, että ne ei saanut niitä otettua mukaan. Ne oli rautalangalla kiinni jossain puskassa aina. Mutta kyllä ne kynnet eillä ne hyökkää niihin. Ja petolinnut noin niinku yleensä kyllä ne tuppaa kantaa sitä pikkusen matkaa johonkin turvallisempaan paikkaan sitä saalistansa ja syömään siellä. Että ei ne ihan välttämättä siinä tienposkessa jää syömään.
No sun kiinnostus oli tämä varoitussignaali, tämä sahalaita ja sitten toisaalta nämä mustat kyyt. Niin näiden kokeiden jälkeen, niin minkälaisia johtopäätöksiä tästä pystyy sitten vetämään?
Kyllähän se niin on, että siellä on monenlaisia eri valintapaineita kohdistuu siihen kyykäärmeen väritykseen. Ja mä sanoisin, että tämä sahalaitakuvio nimenomaan on ehkä semmoinen, joka on hankala havaita ensi alkuun. Mutta siinä vaiheessa, kun se on havaittu, niin se on helppo tunnistaa, että mikä se on.
Minkä takia se on aluksi hankala havaita?
No sehän ei näyttäisi olevan hirveän tämmöinen silmiinpistävä tuolla maastossa. Maastossa kulkeessa jokainen, joka on nähnyt sen käärmeen, niin ei varmaan huomaa sitä kovin kaukaa. Mutta
et se on tavallaan myös vähän niin kuin suojaväri. Se niin kuin hämää sitä muotoa.
Joo, se pystyy.
Tai suojakuvio. Niin.
Joo, kyllä. Kyllä se voi niin kuin hämätä sitä muotoa, varsinkin kun ne on rullalla. Tai sitten niin, että se vaan sulautuu jonkun verran siihen taustaan ja rikkoo sen eläimen niin kuin ääriviivaa ja hankaloittaa sen hahmottamista. Mutta myöskin täytyy muistaa, että se on kyllä todella selkeä sitten, kun sen havaitsee, niin se on todella selkeä tunnistettava, että mistä on kysymys.
Oliko teillä muuten sen takia just nämä haukat, vai onko ne ainoita, jotka saalistaa kyitä? Vai oliko se sen takia, että se just ylhäältä päin näkyy tämä sahalaita niin selkeästi?
No nämä petolinnut on meillä, oli siinä sen takia petoina, että se, ensinnäkin nehän on luonnollisia saalistajia. Ja toki täytyy muistaa, että myös nisäkkäät saalistaa käärmeitä, mutta koska nämä linnut on niin kuin enemmän visuaalisia ja niiden ravinnonhankinta perustuu visuaalisiin vihjeisiin ja näköaistiin, niin tämmöisen värityksen tutkiminen on ehkä järkevämpää käyttäen tämmöisiä visuaalisia petoja.
Mitkä muut eläimet Suomen luonnossa syö kyitä tai saalistaa niitä kuin hiirihaukat, mahdollisesti varikset, korpit?
Esimerkiksi kettu voisi ottaa ihan hyvin, miksei mäyrä, supikoirat, minkki. kaikki. Tosin kyllä osa niistä ei kuulu Suomen luontoon, mutta joka tapauksessa.
Niin, mutta näillä kaikilla sitten siinä tulee muut hajuaisti ja kaikki muut tekijät, joita on sitten paljon vaikeampi tutkia.
Kyllä joo, nisäkkäät on ehkä enemmänkin niin kuin luottaa hajuaistiin siinä saalistuksessa ja se on tutkijan kannalta ehkä vähän hankalampi. Ainakaan mä en usko henkilökohtaisesti, että me voitaisiin huijata muovailuvahapötköllä kettua. Että se saataisiin luulee sitä käärmeeksi.
Oliko ne hölmistyneen näköisiä? Ai, mutta kun te ette nähnyt niitä kunnolla, mä ajattelin, että olikohan ne hölmistyneitä ne hiirihaukat, jotka iski tähän muovailuvahaan?
Joo, ei me nähty tosiaan niitä saalistustapahtumia. Ne on kuitenkin sen verran harvinaisia siellä luonnossa. Mutta kyllä mä uskon, että siitä pieni pettymys tulee, kun se on pötkövahaa, joka ei ole ollenkaan maukasta syötävää.
Kuinka korkealta hiirihaukka näkee esimerkiksi kyyn? Jos tässä meidän edessä nyt me ollaan täällä Jyväskylässä, tässä rannan kävelytien varrella me ollaan vähän niin kuin toiveikkaasti käärmeretkellä, mutta tämä nyt ei todellakaan mikään paras käärmepaikka ole. Mutta jos tässä yllä lentäisi hiirihaukka, niin kuinka korkealta se voisi sen nähdä?
Hyvä kysymys. Ihan tarkkaan ei uskalla lähteä arvioimaan, mutta kyllähän niillä on tosi tarkka näkö. Ne näkee paljon paljon paremmin kuin ihmiset ja kyllä mä veikkaan, että se voi 100 metristä sen havaita. Mutta petolinnuthan on niin kuin oikein tunnettuja siitä, että niiden näköaisti on hyvinkin tarkka.
Niin, että siis toisaalta se sahalaita voi hämätä aluksi, vähän häivyttää sitä eläinten ääriviivoja vähän niin kuin jollain panttereilla tai tiikereillä tai muilla, mutta sitten kun se on havaittu, niin sitten se on aika selkeä merkki ja useimmiten se pelottaa, mutta sitten toisia saalistajia se voi myöskin houkuttaa, se sahalaita.
Joo, nimenomaan tämmöisiä saalistajia, jotka osaa hyökätä oikein sen käärmeen kimppuun eikä vältä sitä. Mutta kyykäärmeillähän on vielä yksi konsti. Tämän jälkeen, kun hiirihaukka esimerkiksi päättää hyökätä sitä käärmettä kohti tai joku muu peto. Ja jos se käärme havaitsee tämän hyökkäyksen tarpeeksi ajoissa, niin sillähän se tietysti yrittää paeta. Ja tämä sahalaitakuvio, se myös niin kuin hämää sitä saalistajaa, vaikeuttaa käärmeen liikkeen suunnan ja nopeuden arviointia silloin, kun se käärme pakenee. Meillä on meneillään yksi tutkimus tästä asiasta, jossa on tarkoitus selvittää, että kykeneekö se käärme liikkumaan sillä tavalla, että se tosiaan aiheuttaa tämmöisen visuaalisen illuusion paetessaan.
Mutta niin haukoille?
Haukoille nimenomaan ja mahdollisesti myös nisäkäspedoille, niin kuin ketuille, koska tämmöinenhän saattaisi olla. Mä epäilen, että haukan hyökkäys on niin nopea, että se käärme ei välttämättä ehdi reagoida. Mutta tämmöiset niin kuin enemmän hajuaistin perusteella saalistavat nisäkkäät, kyllähän ne näköaistiankin käyttää. Ja ne ehkä lähestyy hitaammin sitä ja varovaisemmin sitä kyytä. Niin tämmöisiä vastaan se saattaisi hyvinkin toimia.
Jos me nähtäisiin tässä nyt videolla kyyn luikertelevan, niin toimisiko se meidän silmään hämäyksenä? Hämääkö se tuommoinen sahalaita, jos sitä katsoo siitä päältä päin?
Kyllä se ainakin joitakin ihmisiä hämää. Ja mä olin opiskelijoiden kanssa tuolla maastossa kyitä pyydystämässä. Kyllä se näytti siltä, että se on hyvinkin vaikea saada kiinni se kyy, jos ei sitä ole harjoitellut silloin, kun se pakenee.
Niin siis sä viet myös opiskelijoita nappaamaan kyitä maastosta kokeita varten.
Joo, kyllä nämä opiskelijat tekee siitä opinnäytetyötään. Onhan se silloin osallistuttava tähän aineiston keruuseen.
No, mutta jos vielä puhutaan vähän aikaa kyyden värityksestä, sittenhän niitä on hyvin sinisiäkin, voi olla hyvin ruskeita ja sitten tosiaan nämä ihan mustat, jotka ei sitten hyödy tästä kaikesta, mitä tässä äsken puhuttiin.
Joo, ja varsinkin näin kevätaikaan, niin koirathan voi olla hyvinkin näyttävän näköisiä ja värisiä, että hyvinkin usein tapaa semmoisia sinertäviä, jopa vihertäviä ja aika vaaleitakin perusväriltään, joilla on sitten voimakas kontrasti siihen mustaan kuvioon. Ja sitten nämä ruskeat on yleensä naaraita. Tämä nyt on tämmöinen nyrkkisääntö, mutta näin siis yleensä voisi ajatella, että siitä väristä, varsinkin kevätaikaa ensimmäisen nahanluonnin jälkeen pystyy sen sukupuolen suurin piirtein arvaamaan.
No, mutta sitten yllättäen on ihan mustia kyitä, joilla ei näyttää sahalaita. Just ollaan puhuttu, että mitä kaikkea hyötyä sahalaidasta on, niin miten ihmeessä edelleen voisit olla tämmöisiä mustia kyitä ja miten ne voi pärjätä täällä?
Nythän täytyy muistaa, että kyykäärme on vaihtolämpöinen eläin. Ja sen täytyy niin kuin ruumiin lämpö hankkia auringonsäteistä. Ja tällä mustalla värimuodolla on siinä lämmittelyssä semmoinen etu, että se lämpiää nopeammin, kun kykenee saavuttamaan sen halutun ruumiin lämmön, joka on noin 32-35 astetta nopeammin kuin tämmöinen sahalaitainen vaaleampi yksilö. Ja tämä mahdollistaa sen sitten, että ne on niin kuin aktiivisia isomman osan ajasta, koska niitä ei tarvitse lämmitellä ihan niin kauan. jolloin niille jää aikaa enemmän tähän ravinnon hankintaan. Ja ne kykenee sulattelemaan ravintonsa nopeammin, jos keli on vähän viileä. Eli niillä mustilla yksilöillä on etu siinä lämmittelyssä, ruumiinlämmön säätelyssä, ja toisaalta sitten näillä sahalaitaisilla yksilöillä on etu saalistusta vastaan.
No johtuuko tästä sitten sekin, että rantakäärmeet on mustia, eikä vaikka valkoisia?
No nyt täytyy sanoa, että mä en ole sitä asiaa ihan noin pitkälle miettinyt, mutta kyllä varmasti nekin hyötyy siinä lämmitellessään siitä värityksestään jonkun verran.
Miten sitten jos maailmankäärmeet, onko tämmöinen sahalaitakuvio hyvinkin yleinen?
Tämä sahalaitakuviointi on hyvinkin yleinen niin kuin Euroopan kaikilla kyykäärmelajeilla. Ja siellä on useampia lajeja, jotka myös matkii tätä väritystä. Näin ollen huijaten saalistajia ja saaden sitä kautta niin kuin hyötyä tai suojaa saalistusta vastaan.
Siis lajeja, jotka ei ole myrkyllisiä, mutta jotka matkii myrkyllisiä.
Juuri näin. Niin kuin esimerkiksi kyyrantakäärme on yksi näistä lajeista, joka hyvinkin vakuuttavasti huijaa. Ja sitten meillähän on Suomessakin Ahvenanmaalla kangaskäärme. Se ei ulkonäöltään tai väritykseltään se hirveän paljon muistuta kyykäärmettä loppujen lopuksi. Mutta niin kuin mä aiemmin sanoin tästä kolmiomaista päämuodosta, jonka petoeläimet pystyy tunnistamaan, niin kangaskäärmellä on semmoinen jekku hihassa, että se saalistustilanteessa häirittäessä se aktiivisesti litistää päänsä, tehden siitä niin kuin kolmion mallisen. Ja näin ollen mahdollisesti saa suojaa saalistajia vastaan. Ja tämähän on tietysti sinänsä surullinen tarina, että se pikkusen kangaskäärmeen luontainen saalistuksen välttämisstrategia on kääntynyt sitä vastaan, koska ihmisethän ei kauheasti tykkää kyistä. Ja nyt mitä paremmin kangaskäärme muistuttaa kyykäärmettä, niin sitä todennäköisemmin tämmöinen luonnollinen peto jättää sen rauhaa, mutta sitten ihminen toisaalta saattaa aktiivisesti haluta tappaa näitä kyykäärmeitä, jolloin kangaskäärme on pulassa sen takia, että se tulee vahingossa tapetuksi kyynä.
Pitkä kehityshistoria takana ja tämmöinen selviytymisstrategia, ja sitten se on niin kuin tässä vaiheessa todella huono.
Joo, näin siinä voi käydä, kun tulee semmoinen, no sanotaan nyt uusi peto, jollekka siitä potentiaalisesti kyyn kimppuun hyökkäämisestä ei ole minkäänlaisia kustannuksia niin kuin ihminen.
No miten voi erottaa kangaskäärmeen, joka matkii epätoivoisesti kyytä oikeasta kyystä?
Sen erottaminen on periaatteessa aika helppoa, mutta käytännössä se vaatii sen, että sitä eläintä katsotaan vähän tarkemmin ja lähempää. Eli paras konstihan nämä erottaa nämä kaksi lajia toisistaan on se, että yleensä kangaskäärmellä ei ole niin voimakasta sahalaitakuviota. Sillä on pyöreä pupilli, kun kyyn pupilli on tämmöinen pysty. Ja sitten myöskin kangaskäärmeen nahka tai suomut on hyvinkin sileäpintaiset, kun kyykäärmeillä on semmoinen harjanne aina siinä suomun keskellä.
Eli myöskin rantakäärmeestä, jos on musta rantakäärme, jolla ei ole niitä keltaisia täpliä, niin rantakäärmeen pupilli on myöskin pyöreä ja kyyllä on se pystysuora. Mutta sitten toisaalta, jos on nahanluonti lähellä tai jotain muuta, niin aina ei sitä pupillia niin hyvin näy.
Joo, se on kyllä totta. Toki rantakäärmehän on taas sitten olemukseltaan hiukan hoikeampi kuin kyykäärme. Ja sitten jos kovinkin isoja yksilöitä, yli metrin mittaisia, niin kyllä ne varmuudella on rantakäärmeitä.
Mites muuten nyt, kun tämä ohjelma tulee ulos, niin eletään kesäkuuta varmaan. Mites täällä Jyväskylä ja lähialueiden kyykäärmeille kuuluu tähän aikaan?
Tähän aikaan alkaa varmaan parittelutouhut olemaan loppusuoralla. Ne alkoi tuossa parisen viikkoa sitten. Toki siinä on pientä alueellista vaihtelua. Ja sittenpä ne koiraat ja semmoiset naaraat, jotka ei ole lisääntymisvuorossa, koska ne naaraathan lisääntyy vain joka toinen vuosi. Lähtee talvehtimispaikkojen lähistöltä kesälaitumille ja syö niin paljon kuin ennättävät. Ja nämä kantavat naaraat jää kyllä sitten siihen talvehtimispaikkojen lähelle kypsyttelemään munia.
Niin jos mietitään sitä kyykäärmeen maailmaa tuolla maanrajassa, niin minkälaisten aistien kanssa se täällä liikkuu ja onko niillä paljon, mitä niiden pitää pelätä täällä?
No, kyllähän se kyyn pääasiallinen ja tärkeä aisti on hajuaisti ilman muuta. Toki ne näkee ja vaikka nyt ei suoranaisesti kuule, mutta niiden sisäkorvan luut on yhdistynyt leukaluuhun, jonka vuoksi ne aistii maapinnan tärinä aika hyvin.
Eli jos tässä vieressä olisi kyyni, tätä meidän juttelua se ei kuule, mutta kaikki tömistelyt sitten.
Joo, tömistely se periaatteessa pystyy aistimaan, mutta ei tämmöistä puhetta. Vaikka sille kuinka huutaisi, niin ei se sitä kuule.
Mutta siis hajulla mennään ja hajuaisti sijaitsee.
Niillä on kitalaissa elin, jonnekä ne kielellä poimii hajumolekyylit ilmasta. Ja koska tämä kieli on kaksihaarainen, niin ne pystyy tavallaan hahmottamaan vielä sitä suuntaa, mistä se haju tulee. Ja se on hyvinkin tarkka se hajuaisti.
Kun ne kielellä lipoo, niin ne haistelee ja tutkii maailmaa sillä lailla.
Joo, justiinsa sen takia ne lipoo sillä kielellä.
No miten muuten jossain vaiheessa jollain matelijoilla puhuttiin, että on semmoinen niin kuin kolmas silmä tai semmoinen valoaisti? Onko kyllä semmoista?
Ei, siis käärmeillä ei varsinaisesti ole tätä valoa aistivaa kolmatta silmää, niin kuin joillain liskoilla päälaissa on. Mutta sitten toki joillakin lajeilla on tämmöisiä infrapunaaliherkkiä soluja niin kuin ihon pinnalla. Esimerkiksi niin kuin kalkkarokäärmeillä on sitä varten kehittynyt semmoinen kuoppaelin. Että ne periaatteessa niillä on yksi silmäpari aistimaa infrapunasäteilyä.
Kun sä oot kyiden kanssa pyörinyt, tai ehkä sä nyt et ole pyörinyt, mutta liikkunut ja perehtynyt niiden maailmaan, niin harmittaako sua, kun ihmiset, monet suomalaiset, tai en tiedä onko enää niin, mutta perinteisesti ainakin monet ovat inhonneet kyitä ja pelänneet niitä.
Joo, kyllä. Mä uskon, että tänäkin päivänä moni vielä inhoa ja pelkää. Sitä mä en tiedä, että mistä se tulee, miksi näin on, mutta kyllähän se tietysti vähän harmittaa, että niitä jotain eläintä vihataan vaan sen takia, että se on se eläin, mikä se on.
Ja siis semmoiset ajatukset, että kyy jotenkin vaanisi ja hyökkäisi ja jähtisi jahtaamaan takaa, niin eihän ne kyyt semmoista tee?
Ei missään tapauksessa, että ei ne ole kiinnostunut ihmisestä, ne päinvastoin yrittää välttää kaikin konstein. Että nämä, mitä kohtaamisia ihmisen kanssa sattuu, niin todennäköisimmin siihen astuu joku vahingossa metsässä päälle, jos tämä kyyparka ei ole ehtinyt pakenemaan. Kyllä ne pakenee, jos vain niin kuin mahdollisuus siihen on. Tai pysyvät syrjässä. Potentiaalisen pedo, eli ihmisen lähestyessä.
Mutta siis onhan se aika jännä, että jo Kalevalassa puhutaan niin kuin kyisistä peitoista ja kallion maalauksissa on havaittu tämmöistä siksakviivaa, joka voi olla vettä tai sitten se voi olla kyyn siksakkuvio, että tämä siksakkuvio on aika vanha.
Kyllä se on aika vanha ja kyllähän siinä voi olla perää siinä mielessä näissä vanhoissa maalauksissa ja taruissa, että jossain vaiheessa ihmisen evoluutiohistoriaa, käärmethän on ollut petoja ja varmasti hyvinkin vaarallisia semmoisia petoja, mutta mä en tiedä minkä takia sitten käärme on semmoinen, että sen pelko on hirveän helppo oppia. Ja varmaan osittain sen takia, että sen pelko on helppo oppia, niin se pyörii näissä taruissa ja vanhoissa kertomuksissa.
Toisaalta pelottavana, mutta toisaalta onhan se lääketieteenkin symboli ja uudelleen syntymisen ja monen itse asiassa niin kuin mahtavankin asian symboli.
Kyllä joo. Ja maailmallahan tämä niin kuin käärmeiden myrkkyjen tutkiminen on aika niin kuin iso juttu siis nimenomaan lääketieteen mielessä, että sieltä haetaan ratkaisuja, uusia kipulääkkeitä ja mahdollisesti niin kuin jotain spesifejä solumyrkkyjä syöpälääkkeisiin ja niin poispäin.
Janne Valkonen, kun sä sanot, että sä oot kyytutkija, niin herättääkö sitä ihmisissä kummastusta?
Kyllä se joskus ensi alkuun vähän kummastuttaa, että kuinka ihmeessä nyt käärmeitä. Mutta toisaalta se herättää kyllä sitten aika paljon mielenkiintoakin. Hyvin moni on aika uteliaskin kyselemään sitten lisää, kun tämä ensimmäinen järkytys on niinku voitettu.
Mutta jos nyt esimerkiksi kesällä näkee omalla pihallansa tai mökillänsä kyyn, niin mitä kannattaa tehdä?
Mä sanoisin niin, että jos se kyy on vaan niin kuin ohikulkumatkalla, niin antaa sen mennä, koska hyvin usein näin on. Mutta sitten jos niitä on siinä ympäristössä enemmänkin, niin yksi konsti pitää ne pois pihalta on pitää se piha siistinä, siivota kaikki potentiaaliset piilovaikat sieltä pois ja ruoho lyhyeksi, jolloin ne ei oikeastaan viihdy siinä pihaamalla välttämättä ollenkaan.
Entä jos pitää lähteä siirtämään sitä pois sieltä pihalta, niin miten tämä homma toimii?
Helpointa siinä varmaan on tehdä niin, että laitetaan se kyy kannelliseen ämpäriin ja ämpärin kansi kiinni huolella ja viedään se sillä. Hyvä konsti saa se sinne ämpäriin, jos sattuu olemaan paksut hitsaushansikkaat. Ne toimii, sillä voi turvallisesti kyyn nostaa. Tai sitten esimerkiksi harjan varrella yrittää hätistää sen kyyn sinne ämpäriin ja sitten pistää kannen kiinni.
Mun työkaverilla on sählymailla mökillä sitä varten, että se kuulemma kanssa auttaa aika hyvin.
Joo, sählymailla voi toimia tähän tarkoitukseen oikein hienosti.
Ja mä oon kokeillut kerran tämmöisen haavin kanssa, se oli yllättävän helppoa itse asiassa.
Joo, perhoshaavi voisi olla semmoinen kanssa, koska sen vaan laskee siihen käärmeen päälle. Se todennäköisesti niin kuin automaattisesti itse luikertelee sinne haavin perukoille.
Joo, niin just kävi siinä. Kuinka kauas se sitten pitää viedä?
Niiden reviiri, kesäaikainen reviiri on semmoinen noin kilometrin ympyrä, säteellä oleva ympyrä siitä talvehtimispaikasta. Että kyllä se varmasti sen pari kilsaa kilometrin vaatii, muuten se kyllä löytää tiensä takaisin siihen. Toki ymmärrän senkin, että jos siinä on lapsia tai koiria pihapiirissä, niin kyllä ne, jos ne varsinkin siinä kyyt viettää enemmän aikaansa, niin kyllä ne halutaan siitä pois. Ja tällöin se siirtäminen ehkä olisi sitten kuitenkin järkevin ratkaisu.
No mites Janne Valkonen, mitä olisi kiva tutkia kyiden elämästä? Onko siinä semmoista, mitä ei tiedetä tai mikä sua kiinnostaa, mikä kiehtoo?
Tähän ei koske itse asiassa pelkästään kyitä, vaan käärmeitä yleisemminkin. Käärmepopulaatiot on maailmanlaajuisesti taantumassa. Ja tähän taantumaan ei ole niin kuin löydetty mitään yhtä yksittäistä syytä tai selitystä, mistä se voisi johtua. Tämä saattaisi olla yksi mielenkiintoinen aihe selvittää, että minkä takia juuri niin kuin käärmeet ja sammakkoeläimet erityisesti on niin kuin niin herkkiä nykyiselle. Onko se ilmastonmuutoksesta sitten kiinni vai siitä, että elinalueita tuhoutuu tai jotain muuta vastaavaa?